πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε, λόγω της σημασίας των εξελίξεων. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά, ο ηγέτης της Χαμάς και αρχιτέκτονας της σφαγής 7 Οκτωβρίου, Γιαχία Σινουάρ. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο και η αντίστροφη μέτρηση για την απάντηση στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλαν στο Ισραήλ προηγμένα αντιπυραυλικά συστήματα, αλλά παράλληλα του δίνουν προθεσμία 30 ημερών για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, αλλιώς θα επιβληθεί εμπαργκόπλων. Το μεταναστευτικό ξανά στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και νέα αυστηροποίηση της πολιτικής, της σχετικής πολιτικής, προϊονίζονται τα συμπεράσματα της Συνόδου παρά τον ισορροπιστικό τους χαρακτήρα. Στη Φωλιά του Λύκου, στο τηλεοπτικό κανάλι Fox, έδωσε συνέντευξη Κάμαλα Χάρις, ενώ ο Τραμπ, μιλώντας σε Λατίνους ψηφοφόρους, επανέλαβε τα εξωφρενικά περί μεταναστών που τρώνε σκύλους και γάτες. Μάχη στήθος με στήθος δίνουν πάντως οι δημοσκοπήσεις. Στη Γερμανία, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ταξίδι που είχε αναβληθεί λόγω του κυκλώνα Μίλτον. Και τέλος, το σχέδιο νίκης, όπως το αποκαλεί, παρουσίασε ο πρόεδρος Ζελένσκι και στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αμιγώς εχωρεδησιογραφία, ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, ενώ χαρακτήρισε υπερπατριώτες φακής όσους αντιδρούν στον Έλληνο-Τουρκικό διάλογο. Κατά τα άλλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανεξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με 60% έναντι 40% του Δημάρχου Χαριδούκα. Συνεχίζεται το μπραντ εφέ στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ 87 και Κασελάκη. Χωρίς απτά αποτελέσματα, η συνάντηση Χριστοδουλίδη Τατάρ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Γκουτιέρες, θα υπάρξει πάντως κάποια συνέχεια. Στη δημοσιότητα και στον εισαγγελέα, κυκλώματα διαφθεράς, αφενός με παράνομες συνταγογραφήσεις και αφετέρου εκβιασμών από υπαλλήλους εφορίας Κέρκυρας. Και τέλος, έφυγε από τη ζωή η Βάσου Παπανδρέου, ιστορικό και εμβληματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Blood.
και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθηση που είναι Διέγυμνου Οφθαλμού, αφού αφορά την χθεσινή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μεταναστευτικό πρόβλημα, μιας που η σύνοδος κορυφής, όπως είπαμε και εισαγωγικά, ασχολήθηκε και πάλι με αυτό. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά την κυρία Αγγελική Δημητριάδη, κύρια ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και επικεφαλής του προγράμματος μετανάστευσης. Κυρία Δημητριάδη, καλό μεσημέρι. Κυρία Δημητριάδη, μας ακούτε? Έχει πέσει η γραμμή, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Κύριε Δημητριάδη, μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Δεν είναι μόνο η χθεσινή σύνοδος κορυφής, αλλά και πολλά προηγούμενα που δείχνουν πως έχει αναζωπηρωθεί για τα καλά η συζήτηση για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη, στην κατεύθυνση της περαιτέρω αυστηροποίησης της σχετικής πολιτικής. Αυτό όμως συμβαίνει την ώρα που οι φετινές μεταναστευτικές ροές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, είναι κατά 40% μειωμένες σε σχέση με το 2023. Ποια είναι η ερμηνεία λοιπόν για αυτή την αναζωπήρωση της σχετικής συζήτησης?
Ισχύει αυτό το οποίο λέτε, και εκεί είναι και το παράδοξο, το ότι μιλάμε λες και βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεταναστευτικής κρίσης εισαγωγικά, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Εν μέρει έχει να κάνει με το γεγονός ότι πέρυσι κατεγράφει ένας μεγάλος αριθμός αιτημάτων ασύλου, δηλαδή άγγιξαμε το 1 εκατομμύριο συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είχαμε να το δούμε κάποια χρόνια. Αυτό δημιούργησε μια επιπλέον επιβάρυνση στο σύστημα και ταυτόχρονα ένας μεγάλος αριθμός των αιτημάτων κατατέθηκε σε πολύ συγκεκριμένες χώρες, με κύρια τη Γερμανία, να, η οποία είναι σταθερά, θα έλεγα σε εισαγωγικά, σε μια πίεση τα τελευταία χρόνια, ως βασική χώρα υποδοχής στην πραγματικότητα των ετούντων άσυλο. Παράλληλα έχουμε και την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Και λαϊκιστικών κομμάτων, τα οποία ασκούν πίεση στο κέντρο και δυστυχώς η λύση που δίνουν είναι να παίρνουν μια κατεύθυνση και μια ροπή τα πράγματα, μάλλον υπέρ της, των πιο ακραίων καταστάσεων και λύσεων.
Ίσως το δεύτερο που αναφέρεται να είναι η βασικότερη ερμηνεία, έχω την εντύπωση, αν κρίνουμε από τις πολιτικές που ζητούνται να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση διάφορες χώρες όπου είχε εμφανιστεί το σχετικό φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξίας και των λαϊκιστικών κομμάτων. Ποια είναι η πρώτη σας εκτίμηση τούτου δοθέντος όσον αφορά τα συμπεράσματα της χθεσινής συνόδου κορυφής, τα οποία, να πω εν παρόδο, ότι δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας στα ελληνικά μίντια στην έκταση που θα έπρεπε και άρα θα πρέπει κανείς να προσφύγει μάλλον σε διεθνή μέσα ενημέρωσης?
Θα έλεγα ότι τα συμπεράσματα δεν λένε κάτι καινούριο. Αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση η οποία έγινε ήταν αρκετά τεταμένη και ότι υπήρχαν πολύ διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν από διάφορα μπλοκ ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχουν χώρες οι οποίες θέλουν πολύ πιο αυστηρή κατεύθυνση, υπάρχουν χώρες οι οποίες θέλουν περισσότερη ελευθερία, αν θέλετε, στο τι θα κάνουν, και υπάρχουν και αυτές οι οποίες απλά θέλουν να εφαρμόσουν το σύμφωνο για να δουν πώς θα κινηθούμε. Παρόλα αυτά, στην ουσία τους δεν λένε κάτι διαφορετικό. Και αυτό για μένα είναι αξιοσημείωτο. Τι εννοώ? Η συζήτηση για την εξωτερήκευση ουσιαστικά της, και της διαδικασίας του ασύλου αλλά και της διαχείρισης του μεταναστευτικού είναι μία πρόταση στην οποία επανερχόμαστε πρακτικά τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ανατρέξετε και σε παλιότερα συμβούλια θα βρείτε αντίστοιχα κείμενα στα πρακτικά. Η συζήτηση για το ότι πρέπει να αυξηθούν οι επιστροφές γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια. Και μάλιστα αποτέλεσε και κεντρικό θέμα συμβουλίων υπό την προεδρία του Juncker. Δηλαδή την περίοδο που είχαμε παράλληλα, ναι, και την προσφυγική κρίση, το 2015, ειδικά την περίοδο. 16, ναι, ειδικά θα έλεγα το 2015. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι στην πραγματικότητα επανερχόμαστε στα ίδια ζητήματα και με παρόμοιες προτάσεις. Μπορεί δηλαδή να αλλάζουμε την ονομασία, τώρα να τα λέμε κέντρα για αυτούς που θα είναι επιλέξιμοι για επιστροφή ή κέντρα για που θα διαχειριζόμαστε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αιτήματα ασύλου. Προφανώς έχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια, ότι θέλουμε κάπου αλλού να μετακυλήσουμε την ευθύνη και το πρόβλημα σε εισαγωγικά της διαχείρισης και κυρίως να μην βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σύμφωνο, μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, που αποφασίστηκε έπειτα από πολλά χρόνια συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, θα εφαρμοστεί από την άνοιξη του 2025. Ποια είναι τα βασικά του στοιχεία και ποια τα κενά, ώστε πριν ξεκινήσει να εφαρμόζεται, να ξαναρχίζει η συζήτηση?
Νομίζω ότι ο λόγος που ξαναρχίζει η συζήτηση πριν αρχίσει να εφαρμόζεται είναι ότι εξ αρχής υπήρχαν σοβαρές ενστάσεις από ορισμένες χώρες σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της, θα το ξαναπώ, της ελευθερίας που έχουν οι χώρες στο να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τους και τους αιτούντες άσυλο, αλλά κυρίως με τους παράτυπους μετανάστες που έχουν στο εδαφός τους. Και ακριβώς επειδή έπρεπε να υπάρξει μια συμφωνία και η συμφωνία είναι πάντα αποτέλεσμα συμβιβασμών, υπήρχε μια δυσαρέσκεια. Αυτή εκφράστηκε, ας πούμε, από την πρώτη μέρα από την Ουγγαρία. Ναι. Ήταν πολύ σαφές ότι η Ουγγαρία δεν ήθελε το σύμφωνο και σίγουρα όχι το σύμφωνο με τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή. Η ίδια η Πολωνία βγήκε και είπε ότι υπάρχουν κομμάτια του συμφώνου στα οποία έχει αντίρρηση και δεν πρόκειται να τα εφαρμόσει. Εξ αρχής όμως την είχε αυτή την αντίρρηση. Δεν είναι ότι την απέκτησε στην πορεία. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σε ό,τι αφορά στο σύμφωνο, και αυτό ίσως να το έχουν αντιληφθεί οι ηγέτες, είναι και το χρονικό περιθώριο. Δηλαδή, η εφαρμογή ξεκινάει θεωρητικά το καλοκαίρι του 2025, λέω θεωρητικά γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει. Έχουν ένα περιθώριο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι χώρες μέλη να κατάρτουν τα εθνικά σχέδια, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το Δεκέμβρη για μια αρχική έγκριση. Αλλά δεδομένων των κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει νομίζω η αίσθηση ότι, και δεν είναι λάθος, ότι μπορεί να καταρτήσουμε σχέδια, αλλά στη συνέχεια τα γεγονότα να τα στην πραγματικότητα καταστήσουν και άκυρα.
Μάλιστα. Το παζλ των όσων είχαν προηγηθεί τη Συνόδου Κορυφής ήταν τα εξής, τα λέω συνοπτικά. Ουγγαρία και Ολλανδία ζήτησαν την εξαίρεσή τους από το σύμφωνο που συζητούσαμε μόλις πριν. Η Γερμανία επανέφερε ελέγχους στα σύνορα με τις χώρες που συνορεύει για ένα εξάμηνο, κάνοντας μια εξαίρεση από την εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν, που είναι από τα βασικά συστατικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία συμφώνησε με την Αλβανία να δημιουργήσει κέντρο για μετανάστες που έχει δεχθεί και δεν δικαιούνται άσυλο, και το ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, με 16 μόλις βέβαια. Και μάλιστα σε αυτή την λογική συμφώνησε και ο καινούριος Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάβρα. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, ανήγγειλε πως αναστέλει τις διαδικασίες ασύλου σε όσους προέρχονται από τη Λευκορωσία. Και τέλος, πριν από τη Σύνοδο, η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε επιστολή στην οποία πρότεινε την εξέταση της ιδέας Μελώνη για κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υποθέσω πως όλα αυτά, τα επιμέρους και ξεχωριστά, οδήγησαν στη Σύνοδο Κορυφής. Ποια μέτωπα σχηματίζονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα και ποιοι οι συσχετισμοί?
Υπάρχει σίγουρα μια ομάδα χωρών η οποία είναι πολύ υπέρ είτε της ιταλικής προσέγγισης είτε μιας προσέγγισης σαν αυτή την οποία έθεσε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Παρόλα αυτά έχουν, θεωρώ, και πολύ καλή εικόνα που ότι η εφαρμογή τέτοιων ιδεών δεν είναι ούτε απαραίτητος εφικτή, ούτε και εύκολη να γίνει. Η Αλβανία είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό το οποίο έκανε η Ιταλία με την Αλβανία είναι πολύ ιδιαίτερο. Δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί με άλλες χώρες. Αυτό το οποίο πρότεινε η κυρία Φόντερ Λάιεν για να έχουμε τα κέντρα για τη διαχείριση όσων έχουν απορριφθεί και είναι για απέλαση ουσιαστικά, αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί και νομικά αλλά και πρακτικά. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια ομάδα χωρών που τους αρέσει πάρα πολύ η ιδέα, θα θέλανε να την προχωρήσουν και να την εξετάσουν, αλλά αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα προς την εφαρμογή, όπως υπάρχουν και τα τελευταία 15 χρόνια. Και υπάρχει και μια ομάδα χωρών, την οποία νομίζω θα έλεγα ότι εκπροσωπεί ως καλύτερα από όλους η Ισπανία ως φωνή αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχω δει και ακούσει, η οποία λέει ότι Αντί να κοιτάξουμε, να δούμε πώς θα το στείλουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως να κοιτάξουμε να δούμε πρωτίστως τι θα κάνουμε με όσους και έχουμε ήδη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλους εκείνους τους οποίους θα πρέπει να συνεχίσουμε να δεχόμαστε, δηλαδή όσους δικαιούνται και προστασίας, mm-hmm. Και να βρούμε τρόπους να τους εντάξουμε και να τους αξιοποιήσουμε, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχουμε. Και δεν είναι μόνο φαινόμενο της Νότιας Ευρώπης, παρότι είναι ίσως πιο έντονο στην Νότια Ευρώπη, διότι δεν θα το περίμενε και κανείς, ενώ σε σχέση με τις οικονομίες που έχουν αυτή τη στιγμή οι χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Και
έχουμε
τεράστιες
ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Ναι. Έτσι. Το ξέρουμε για την Ελλάδα, το ξέρουμε για την Ιταλία, το ξέρουμε για την Ισπανία. Και εκεί είναι, αν θέλετε, και η αντίφαση.
Μα και στη Γερμανία υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα.
Στη Γερμανία, βεβαίως. Αλλά εκεί είναι και η αντίφαση, ότι έχουμε χώρες οι οποίες θέλουν πολύ πιο αυστηρές πολιτικές για το μεταναστευτικό, ενώ συγχρόνως χρειάζονται μετανάστες.
Μάλιστα. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στην επιστροφή στις χώρες τους όσο δεν δικαιούνται άσυλο. Mm-hmm. Μήπως η πρόταση που έκανε σε μια συνέντευξή του ο βασικός υπεύθυνος για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, δεν θυμάμαι το όνομά του, για ανάλογες συμφωνίες με ασφαλείς τρίτες χώρες, είναι μια καλύτερη και ευκολότερα εφαρμόσιμη λύση, κυρία Δημητριάδη?
Όχι ιδιαίτερα, δεν θα το έλεγα. Καταρχήν αυτή η έννοια της ασφαλής τρίτης χώρας είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά, είναι μια πολύ λεπτή γραμμή.
Ελαστική.
Ναι, είναι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το ότι μια χώρα είναι ασφαλής για εμένα δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλής για όλους. Έχει να κάνει και με τις ομάδες των ανθρώπων και με τις κατηγορίες των ανθρώπων. Και το κυριότερο, αυτό το οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη, είναι το βασικότερο μάθημα που θα έπρεπε να έχουμε πάρει από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία, να θυμίσω, ότι δεν λειτουργήσε. Η Τουρκία πήρε.
Όσον αφορά τις επιστροφές, ναι.
Ακριβώς. Ναι, αλλά ο βασικός κορμός ήταν οι επιστροφές. Και αυτό το μάθημα το οποίο δεν πήραμε και το οποίο δεν το έχουμε πάρει και από άλλες συμφωνίες οι οποίες γίνανε στην πορεία, για παράδειγμα με την Τιμισία, είναι ότι όταν δομείται όλη η σχέση καθαρά σε οικονομικό επίπεδο και ανταλλακτικό πλαίσιο, θα σου δώσω λεφτά για να κρατήσεις τους μετανάστες, τότε ανοίγουμε και την πόρτα της εργαλειοποίησης. Και αυτό το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει.
Μάλιστα.
Εμείς το είδαμε στον Εύρο το 2020, το είδαμε με την Τιμισία και θα το δούμε και αλλού αν συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεργαζόμαστε με τις τρίτες χώρες, ασφαλώς και πρέπει να συνεργαστούμε με τις τρίτες χώρες. Αλλά ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο τι χρειάζονται οι τρίτες χώρες για να έρθουν στο τραπέζι και να δημιουργηθεί μια μακροχρόνια συνεργασία που να είναι επικοδομητική για τις δύο πλευρές.
Κυρία Δημητριάδη, έστω πως τα χερσαία σύνορα φυλάσσονται πιο πολύ, ήδη η ιστορία των φραχτών δεν αφορά μόνο τον Εύρο που ζητούσαμε να φτιαχθεί με ευρωπαϊκά χρήματα, αφορά και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Έστω λοιπόν ότι τα χερσαία σύνορα φυλάσσονται καλύτερα, πώς μπορεί να διασφαλιστεί η αποτροπή στις μεταναστευτικές ροές μέσω των θαλασσίων οδών?
Σε πολύ μεγάλο βαθμό θα σας πω ότι δεν μπορεί. Δηλαδή μπορείς να έχεις μια καλή φύλαξη από τις χώρες διέλευσης, από το πέρασμα ή και προέλευσης, ανάλογως της γεωγραφικής σου θέσης. Προφανώς μπορείς να έχεις μια καλή συνεργασία, αλλά αντικειμενικά από τη στιγμή που κάποιος θα βρεθεί μέσα σε μια βάρκα και θα προσπαθήσει να φτάσει σε μια χώρα και ειδικά εάν υπάρξει έστω και η υπόνοια που εκ των πραγμάτων για να είναι μέσα στη βάρκα υπάρχει υπόνοια, ότι θέλει να αιτηθεί και αιτήματος ασύλου, δεν μπορείς να μπει σε μια διαδικασία αυτό να το αγνοήσεις, ειδικά αν έχει εισέλθει στα θαλάσσια σύνορα. Τώρα, αυτό το οποίο γίνεται και βλέπουμε κυρίως στην Κεντρική Μεσόγειο και θα έλεγα και στο Αιγαίο, απλά εντάξει, σε εμάς δεδομένες και της Τουρκίας που έχουμε απέναντι είναι πάντα λίγο πιο σύνθετες οι συνεργασίες και οι σχέσεις. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε δει, ας πούμε, για την Κεντρική Μεσόγειο είναι ότι η προσέγγιση είναι συνεργασία μεταξύ των αρχών για να εμποδίζουν ουσιαστικά τις βάρκες από το να φεύγουν από τα δικά τους τα σύνορα, ώστε να μην φτάνουν ποτέ ουσιαστικά στα ευρωπαϊκά σύνορα, για να το πω πάρα πολύ απλά. Ναι. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει στο 100%. Για πολλούς λόγους, κυρίως πρακτικούς, κανείς δεν μπορεί να υπάρξει ένα απόλυτα κλειστό θαλάσσιο σύνορο, όπως δεν μπορεί να υπάρξει ένα απόλυτα κλειστό σύνορο τελεία. Δηλαδή, ακόμα και στον Εύρο φράχτες να βάλουμε παντού, από κάπου θα μπορέσουν κάποιοι να περάσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και αυτό διότι κάποιοι πρέπει και να περάσουν, το κάνουν γιατί αποζητούν ασφάλεια.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στην πρόταση, ιδέα τέλος πάντων, Σάτσεθ του Ισπανού Πρωθυπουργού, την οποία υποστήριξε και το Βέλγιο. Γιατί δεν συζητιέται με θετικό τρόπο μια ενεργητική μεταναστευτική πολιτική, με δεδομένες και νέες θέσεις εργασίας σε πολλές χώρες και το δημογραφικό? Και γιατί παράλληλα δεν συζητιέται και το θέμα των πολιτικών ενσωμάτωσης των υφιστάμενων μετανάστων, ώστε αφενός και οι ίδιοι να ωφεληθούν, αλλά και τα παράπονα και η αντίδραση εκ δεξιών, ας το πούμε έτσι, και από λαϊκίστικη πλευρά, να ελαχιστοποιηθούν? Τι είναι αυτό που εμποδίζει αυτό το κομμάτι, το τμήμα της συζήτησης όσον αφορά το μεταναστευτικό θέμα?
Θα έλεγα ότι είναι διάφοροι λόγοι. Ο βασικότερος για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε τα ίδια μεγέθη, αναφέρομαι σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Mm-hmm. Δεν έχουμε τις ίδιες ροές και δεν βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Τι εννοώ? Η Ελλάδα, εκ των πραγμάτων, λόγω της γεωγραφίας της, αποτελεί πάντα μια χώρα πρώτης υποδοχής. Δεν μπορεί αυτό να το αλλάξει. Δεν είναι Λουξεμβούργο, που κάποιος για να φτάσει θα πρέπει να μπορεί να πάρει το αεροπλάνο ή να περάσει από κάπου αλλού.
Το θέμα είναι όμως ότι χώρες που δεν έχουν πίεση μεταναστευτική, παράδειγμα η Ουγγαρία, είναι αυτές που είναι στα κεραμίδια, για να το πω λαϊκά, όσον αφορά το μεταναστευτικό θέμα.
Ισχύει. Βέβαια, θα έλεγα ότι η Ουγγαρία μάλλον για άλλους λόγους.
Ναι,
δηλαδή είναι άλλη κατεύθυνση. Αλλά οι διαφοροποιήσεις έχουν δημιουργήσει και δημιουργούν και μια δυσκολία στο να μπορέσει κανείς να συζητήσει και να φτιάξει ένα ενιαίο πλαίσιο. Διότι υπάρχει πάντα και ένα άγχος σε εισαγωγικά, ότι το ενιαίο πλαίσιο στην πραγματικότητα δεν θα οδηγήσει απαραίτητος σε απόλυτο επιμερισμό, αλλά ότι με κάποιο τρόπο θα επιφορτιστούν περισσότερο συγκεκριμένες χώρες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ στο χέρι των κρατών μελών. Ειδικά το κομμάτι της ένταξης δεν είναι κάτι το οποίο ορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι χώρες παραμένουν αυτόνομες προς αυτήν την κατεύθυνση. Και γι' αυτό έχουμε και τις διαφορές που έχουμε, έτσι. Και εν μέρη παραμένουν αυτόνομες, διότι έχουν διαφορετικές οικονομίες, διαφορετικές αγορές εργασίας. Όλα αυτά έρχονται και συνδέονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε σε μια πιο θετική και ενιαία γραμμή. Αλλά αυτό το βλέπουμε, αν θέλετε, και στη συζήτηση για τα προγράμματα μετεγκατάστασης. Για πρώτη φορά, για παράδειγμα, μέσα από το σύμφωνο, ίσως και το μόνο έτσι φουλ θετικό αυτού του συμφώνου, είναι ότι υπήρξε μια συμφωνία για ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Από τις τρίτες δηλαδή χώρες για τους πιο ευάλωτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινές διαδικασίες, κοινές κατευθύνσεις. Παρόλα αυτά, είναι θελοντική η συμμετοχή των χωρών μελών.
Μάλιστα. Κυρία Δημητρία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάπως να ξεκαθαρίσαμε το τι συμβαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το μεταναστευτικό. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
Να συνεχίσουν τη στήριξη της Ουκρανίας ζητά από τις χώρες του ΝΑΤΟ ο Τζο Μπάιντεν, που βρίσκεται στη Γερμανία. Θα συναντηθεί με τους Όλαφ Σόλτς, Εμμανουέλ Μακρόν και Κίρ Στάρμερ. Αποστολή περίπου 12.000 στρατιωτών στην Ουκρανία για να ενισχύσουν τους Ρώσους στέλνει η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap. Κακουργηματική δίωξη στο 16χρονο για το ξυλοδαρμό συμμαθητή του στο Χάρακα Ηρακλείου. Συνελήφθη 23χρονος από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Μπιλάλη, αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το Μεσημβρινό Μαγκαζίνο.
Επειδή τα σπορ αλλάζουν στο λεπτό και οι ειδήσεις τρέχουν διαρκώς, κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. ertsports.gr. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Χατζηγεωργίου, Ράνιος, Πακόπουλος, Χαϊκάλης, Ιωάννου, Βοτζάκης, Δεντόπουλος, Παπάζογλου, Μαυρογιαννίδης. Είναι όλοι εδώ στο ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και να πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση, διάγυμνο οφθαλμού και αυτή, αφού αφορά τις εξελίξεις στον εξαριστερών της κυβέρνησης χώρο της αντιπολίτευσης, κυρίως στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γιάννη Μπαλαβανίδη, πολιτικό επιστήμονα της νεότερης γενιάς, ήδη όμως συγγραφέα και παράλληλα αναλυτή στη Μέτρων Ανάλυσης. Κύριε Μπαλαβανίδη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας κύριε Γεωργακόπουλε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την αποδοχή της. Η εκλογή, επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη αντιμετωπίστηκε από ορισμένες πλευρές με τα γνωστά ρητά. Μία από τα ίδια ή πολύ κακό για το τίποτα, δεδομένου ότι επανεξελέγει ο ίδιος ως πρόεδρος. Είναι δίκαιες ή μεμψίμηρες αυτές οι κριτικές? Και αν πιστεύετε πως όχι, μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να επανεφεύρει τον ηγετικό του εαυτό? Πώς μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που είχε έως τώρα?
Θα έλεγα ότι η περίοδος μετά από αυτές τις εκλογές είναι διαφορετική από την περίοδο πριν και την περίοδο πριν τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, ακόμη και αν ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ίδιου επικεφαλής, έτσι δεν άλλαξε ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, κέρδισε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν είναι ο ίδιος και κυρίως δεν είναι οι συνθήκες ίδιες. Και τι θέλω να πω με αυτό, οι συνθήκες δεν είναι ίδιες σε δύο επίπεδα. Αφενός μέσα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το ίδιο το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε μια διαδικασία μετά τις ευρωεκλογές και αμφισβήτησης της ηγεσίας και νέων εκλογών, αλλά και αναστοχασμού. Και άλλαξαν τα δεδομένα υπό την έννοια ότι κατάφερε να το κάνει αυτό μέσα από μια συντεταγμένη διαδικασία, σοβαρή, θεσμική, που είχε συγκρούσεις όπως έχουν όλες αυτές τις διαδικασίες, χωρίς όμως να έχει εχθροπάθειες, και ταυτόχρονα κατάφερε να παρουσιάσει μια ευρεία παλέτα, ας πούμε, υποψηφίων, 5-6 πρόσωπα πρώτης γραμμής, που απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά, και υπό αυτή την έννοια έδειξε ότι έχει μια βασική, τουλάχιστον πεντάδα, που θα λέγαμε στο μπάσκετ, έτσι, μια βασική ομάδα με προοπτική και με ένα εύρος που μπορεί να απευθυνθεί σε κοινά πολύ ευρύτερα από το κοινό το εκλογικό που διαθέτει αυτή τη στιγμή με βάση τις τελευταίες εκλογές το κόμμα. Και το δεύτερο επίπεδο, στο οποίο δεν είναι ίδια τα πράγματα, είναι το επίπεδο των συσχετισμών μέσα στο κομματικό σύστημα και ειδικά, όπως είπατε, στο χώρο αριστερά, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας ή από το κέντρο και προς τα αριστερά. Και εκεί πρέπει κανείς να δει την απόκληση σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πόσο διαφορετικές τροφιές πήραν ήταν αυτοί οι δύο χώροι που μέχρι τότε ήταν περίπου στα ίδια. Έτσι. Και ενώ να σκεφτεί κανείς πόσο διαφορετικά χειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη διαδικασία εσωκομματικής αμφισβήτησης, εκλογής, νέας εκλογής ή επανεκλογής κτλ. Δηλαδή η εικόνα... Ναι.
Θα πάω στο επόμενο ερώτημα. Μου δώσατε μια πάσα με τις πεντάδες και την αναφορά στο μπάσκετ. Οι καλές πεντάδες στο μπάσκετ χρειάζονται και πάγκο για να παίρνουν ανάσες. Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του πρώτου γύρου ήταν οι ριζικά διαφορετικές προτιμήσεις σε υποψηφίους μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβαινε ως τώρα στις εθνικές εκλογές για το ΠΑΣΟΚ, που πήγαινε καλύτερα στην περιφέρεια από ό,τι στα αστικά κέντρα. Με αυτά τα δεδομένα, η επανεκλογή Ανδρουλάκη πώς μπορεί να αλλάξει αυτή την εκλογική γεωγραφία, πράγμα που είναι συνακβενόν όρος για τη σημαντική ισχυροποίησή του? Μήπως χρειάζεται και ο πάγκος?
Βέβαια χρειάζεται ο πάγκος, αλλά πρώτα πρέπει να έχω μια βασική πεντάδα που μπορεί να διεκδικήσει ένα μάτς, έτσι δεν είναι? Ο πάγκος βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμπληρωματικό πάντα, και εδώ έχετε πολύ δίκιο για αυτό το χάσμα, το οποίο ούτως ή άλλως ήταν ένα χάσμα που παρατηρείται στις εκλογικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες αναμετρήσεις. Δεν είναι το μόνο, δεν είναι μόνο το κέντρο περιφέρεια, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει το ηλικιακό χάσμα, έτσι, που είναι επίσης πολύ έντονο. Δηλαδή ξέρουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ακροατήριο τρόπον είναι αγυρασμένο. Έτσι, έχει μικρότερη διείσδυση σε νεότερες ηλικίες, όπως έχουν όλα τα κόμματα αυτό το πρόβλημα, έτσι, που είναι και ακριβώς και οι ηλικίες, αλλά και οι πιο επισφαλείς, ας πούμε, κοινωνικές ομάδες, που δεν είναι μόνο ηλικιακές, έχει να κάνει με την εργασιακή τους κατάσταση, την οικονομική κτλ. Αυτοί που είναι οι outsiders, αυτοί που νιώθουν ότι είναι εκτός του συστήματος, εκτός του παιχνιδιού. Και ένα κόμμα, όταν θέλει, όπως είναι προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, φιλοδοξεί να επανέλθει σε μια θέση κόμματος διακυβέρνησης. Για να επανέλθω στη θέση ενός κόμματος διακυβέρνησης, πρέπει να ομογενοποιήσω το κοινωνικό μου ακροατήριο και με όρους κέντρου περιφέρειας, δηλαδή να έχω υψηλά ποσοστά τόσο στα αστικά κέντρα όσο και γύρω-γύρω, με όρους ηλικιακούς, έτσι, σε όλες τις ηλικιακές τις ομάδες, και με όρους κοινωνικούς με βάση τη θέση, την απασχόληση κτλ. Να έχω τα ίδια ποσοστά ή περίπου τα ίδια στους μισθωτούς του ιδιωτικού και στους μισθωτούς του δημόσιου τομέα και στους συνταξιούχους και στους αγρότες. Αυτό είναι ένα προφίλ κυβερνησιμότητας, και εκεί όλα αυτά τα χάσματα θέλουν πολλή δουλειά για να γίνουν. Σε αυτό όμως μπορεί να συμβάλλει αυτό που λέγαμε πριν, ο πλουραλισμός, ας πούμε, αυτών των στελεχών που βγήκαν μπροστά και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απευθύνθηκαν σε διαφορετικά κοινωνικά κοινά.
Μάλιστα. Από την κρίση της περίοδου των μνημονίων και την έκρηξη του πολιτικού συστήματος καθιερώθηκε διεθνώς ο όρος «Πασοκιφικέισιον», λόγω της κατάρρευσης των ποσοστών, των εκλογικών ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Έχω την εντύπωση πως και οι 6 υποψήφοι πρόεδροι κινήθηκαν θεωρώντας πως μπορεί να υπάρξει ένας νέος όρος, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ Revival, Ανάσταση του ΠΑΣΟΚ, εν ολίγης να υπάρξει Ανάσταση του παλιού δικοματισμού. Φαίνεται κάτι τέτοιο με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή υπόψη μας?
Προς το παρόν όχι, και μάλιστα αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αφορά και τον κυρίαρχο πόλο αυτή τη στιγμή του κομματικού συστήματος, η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Είναι αυτό που έχουμε πει, έχει υποθεί πολλές φορές και στη δημόσια σφαίρα μετά τις εκλογές του 19 και του 23, ότι είμαστε περίπου, βρισκόμαστε σε ένα σύστημα 1,5 κόμματος που λέμε στην πολιτική επιστήμη. Ένα σύστημα κυρίαρχου κόμματος, όπου υπάρχει ένα μεγάλο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, που δεν απειλείται και κερδίζει διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αν σκεφτούμε τα ποσοστά, τη χαμηλή επίδοση και της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες ευρωεκλογές, και βέβαια τα μέτρια ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές του 24, βλέπουμε ότι αφενός δεν υπάρχει ένας δικοματισμός, γιατί υπάρχει ένας πόλος μεγάλος στο πολιτικό σύστημα, και στην ευρύτερη κέντρο αριστερά, ας πούμε, τα πράγματα είναι πιο ρευστά και οι συσχετισμοί πιο ρευστοί. Δεν ξεχωρίζει ένας ισχυρός πόλος, άρα δεν έχουμε καν ένα διπολικό σύστημα. Έτσι, από την άλλη, οι εκλογικές επιδόσεις είναι ήδη αρκετά χαμηλές, ώστε ναι, να μην αμφισβητείται η σχετική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο κομματικό σύστημα, αλλά να μιλάμε πλέον για έναν δικομματισμό ή διπολισμό ή έναν πόλο και κάποια άλλα κόμματα σε πτήσεις ακόμη χαμηλότερες και από αυτόν τον ήδη χαμηλό δικομματισμό της κρίσης, ας πούμε, που ήταν το Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αν θυμηθείτε, τα ποσοστά του 19.
Με βάση και αυτό που λέτε, μήπως από το σύστημα του κυρίαρχου κόμματος μετά τις ευρωεκλογές αργά αλλά σταθερά βαδίζουμε σε έναν εξευρωπαϊσμό σε πολλά εισαγωγικά όρος του πολιτικού συστήματος, μπορεί να έχει ένα μεγαλούτσικο μεσαία και μικρά κόμματα, άρα αναπόφευκτα σε κυβερνήσεις συνεργασίες. Μήπως θα έπρεπε σε αυτή την προοπτική να προσαρμοστεί και το ΠΑΣΟΚ και όχι στην προσμονή της Ανάστασης μέσω του ΠΑΣΟΚ Revival?
Θα σας έλεγα ότι σε αυτή την προοπτική, αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η τάση, μπορεί σε 6 μήνες να μιλάμε με πολύ διαφορετικά δεδομένα.
Προφανώς.
Οπότε αυτή τη στιγμή είναι κάπως έτσι το τοπίο που περιγράφουμε. Αν όντως όμως ήταν ή είναι αυτή η τάση, που είναι πράγματι μια πιο κανονική ευρωπαϊκή εικόνα, έτσι, θα έπρεπε να προσαρμοστεί σε αυτό και το θεσμικό μας σύστημα, με την έννοια κυρίως του εκλογικού νόμου. Έτσι, δηλαδή, θα χρειαζόταν ένας εκλογικός νόμος που εφαρμόστηκε προς στιγμή για πολύ λίγο. Μετά επανήλθαμε στο πλειοψηφικό σύστημα. Ένας εκλογικός νόμος που να επιτρέπει και να ενθαρρύνει συνεργατικά σχήματα. Έτσι, αυτή τη στιγμή το εκλογικό μας σύστημα δεν τα ενθαρρύνει. Είναι ένα σύστημα, ο νικητής τα παίρνει όλα ή τέλος πάντων σχεδόν όλα. Αυτό, ως προς αυτό, η Ελλάδα μαζί με τη Βρετανία, άντε και τη Μάλτα νομίζω, είναι οι ευρωπαϊκές εξαιρέσεις. Δηλαδή χώρες που έχουν ισχυρά δικοματικά ή μέχρι πρότιμες δικοματικά συστήματα και πλειοψηφικά.
Απλώς στη Βρετανία, είναι πολύ πλειοψηφικό, ελέω, των μονοεθνικών περιφερειών το σύστημα.
Βεβαίως.
Στο δικό μας υπάρχουν προοπτικές ακόμα και με αυτό το εκλογικό σύστημα να οδηγηθούμε προς την κατεύθυνση των κυβερνήσεων συνεργασίας. Να μεταφερθούμε όμως, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, στον άλλο εξαριστερό πόλο αντιπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ, όπου, για να θυμηθούμε την ατάκα του αξέχαστου Ντίνου Ηλιόπουλου, υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Ξεχνώντας την πρώτη διάσπαση με την ΛΑΕ, είχαμε μέχρι πρότινος 2 κόμματα προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25 και την Πλαίσια Ελευθερίας. Μετεκλογικά και μετακασελακικά προστέθηκε η Νέα Αριστερά. Σε αυτά τα 3, πόσα νομίζετε πως θα προστεθούν με δεδομένες εξελίξεις στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει μέλλον για αυτό το χώρο με αυτά τα δεδομένα της εξακτίνωσής του?
Ναι, δεν θα ήθελα να μαντέψω, να κάνω εικασίες, αλλά αν επιβεβαιωθεί, ας πούμε, αυτό το ισχυρό σενάριο, πιθανό, εν πάση περιπτώσει, σενάριο μιας νέας διάσπασης, έτσι, 87 από τη μία, Κασελάκης από την άλλη, μπορείτε να σκεφτείτε σε αυτά που μετρήσατε ήδη, που είναι 4 διαφορετικά 5, θα προσθεθεί ένα ακόμη, δηλαδή θα έχουμε 6 διακριτά κομματικά σχήματα, τα οποία και τα 6 πριν από λιγότερο από μία δεκαετία ήταν όλα κομμάτια ενός ενιαίου αριστερού κόμματος που κυβερνούσε τη χώρα, του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ του 2015. Ναι. Έτσι, και μάλιστα οι επικεφαλής τους ως επιτοπλίστων θα είναι και πρώην, ας πούμε, θα συμμετείχαν περίπου στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι, άρα αυτό είναι μια εικόνα ακραίας διάσπασης και κατακαιρματισμού ενός χώρου, και ακόμη περισσότερο δεν φαίνεται να υπάρχουν δυνατότητες πολλές επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτά τα πολλά κομμάτια, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές στρατηγικές.
Και όσο πιο πρόσφατες είναι οι διασπάσεις, τόσο πιο δύσκολη είναι η συνεργασία.
Έχουν και ένα στοιχείο ψυχικής αποστασιοποίησης και επίσης υπάρχουν και διαφορετικές στρατηγικές. Δηλαδή, άλλα από αυτά τα κόμματα φιλοδοξούν να επιστρέψουν, ας πούμε, στην αντιμνημονιακή μήτρα, ξέρω εγώ, 2010-2012. Άρα προσπαθούν μέσα από μια γενναία αυτοκριτική να πετύχουν μια ανανέωση και έναν μετασχηματισμό, που ήταν αυτό το στοίχημα που έχασε, κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 2019-2020, όταν είχε το timing δηλαδή να το κάνει. Επομένως, διαμορφώνεται ένα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ που τρόπον την να είναι εκτός όλης αυτής της συζήτησης. Αυτό τοποθετείται το ίδιο εκτός αυτής της συζήτησης. Διαμορφώνεται ένας ενδιάμεσος χώρος του πρώην νέου ΣΥΡΙΖΑ που σπάει σε πολλά κομμάτια, τα οποία έχουν μικρές δυνατότητες επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ τους.
Ο Κασελάκης, που οι χειρισμοί των αντιπάλων του έχουν την εντύπωση ότι κοντεύουν να τον κάνουν συμπαθή, ήταν η αιτία ή ένα κορυφαίο σύμπτωμα της βαθιάς μετάλλαξης ενός κόμματος και του εκλογικού του σώματος εδώ και πολλά χρόνια? Θα έλεγα από το 12, αν όχι και από λίγο νωρίτερα.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αποδώσει σε αυτό το σύμπτωμα εν τέλει όλα τη βαθιά ρίζα του προβλήματος. Είναι προφανές πια ότι ο τρόπος εκλογής, ας πούμε, από τη βάση χωρίς δικλείδες ασφαλείας, αυτό ήταν το σημαντικό, ας πούμε, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, παρόξενε το πρόβλημα. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί κατά τα άλλα η εκλογή από τη βάση, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, είναι μια διεθνή τάση που έχει σκοπό να ανανεώσει και κάπως την εμπιστοσύνη προς τα κόμματα, τη συμμετοχή των πολιτών και ούτω καθεξής. Αλλά το να γίνεται χωρίς καμία ασφαλιστική δικλίδα μπορεί να έχει και λίγο σουρεαλιστικά αποτελέσματα. Από την άλλη, η εκλογή Κασελάκη έχω τη γνώμη ότι ήταν μάλλον μια έκφραση της ματέωσης και της οργής του κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ που λέμε, απέναντι στον κομματικό πολιτικό ΣΥΡΙΖΑ και δίσον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όλη η ματέωση που προέκυψε από την περίοδο της διακυβέρνησης και από το γεγονός ότι ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια προσέγγισαν το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς όμως να ενταχθούν ποτέ οργανικά, ακόμη και στις κομματικές δομές του, είχε ως αποτέλεσμα μία ψήφο οργής και διαμαρτυρίας προς το ίδιο το κόμμα, παρά μία ψήφο θετική.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μπαλαμπανίδη, μας πιέζει ο χρόνος. Μήπως σε αντίθεση με τις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμβάλλουν μόνο στη δική του απαξίωση, αλλά τραυματίζουν συνολικά την πολιτική και τον κομματικό θεσμό, εντείνοντας την αποστασιοποίηση και απομάκρυνση των πολιτών και ως εκ τούτου στην αποχή?
Ναι, εντάξει, ξέρουμε ότι έχουμε ειδικά στη χώρα μας ένα σοβαρό πρόβλημα κρίσης πολιτικής εμπιστοσύνης, ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και από τη δεκαετία του 2010. Μπορεί κανείς να το σκεφτεί αλλιώς, δηλαδή οι διαδικασίες εσωκομματικές, ας πούμε, οι οποίες γίνονται συντεταγμένα και με πολιτική σύγκρουση, αλλά όχι ιδιαίτερα μίση, ας πούμε, αυτό που λέγαμε πριν για το ΠΑΣΟΚ, ότι είναι διαδικασίες που εν ποινή μέτρο μπορεί να ενισχύουν και να αποκαθιστούν την πολιτική εμπιστοσύνη. Διαδικασίες εσωκομματικές που εξαντλούνται σε ακραίες συγκρούσεις, ας πούμε, και αρκετά προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως είναι προκειμένο αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, υποβαθμίζουν από την άλλη αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, που καλό είναι σε μια δημοκρατία να την ενισχύουμε και όχι να την αποθαρρύνουμε.
Κύριε Μπαλαμπανίδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά.
Γρήγορα στην τελευταία μεγέθυνση, που είναι η διαμικροσκοπείου, αφού δεν ασχολούμαστε και πολύ εν Ελλάδη, και όχι μόνο εν Ελλάδη έχω την εντύπωση, με το Κυπριακό. Είχαμε αυτή τη βδομάδα τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Τατάρ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Γκουτιέρες, και για να συζητήσουμε για αυτήν και για όσα προδικάζει έχουμε στο τηλέφωνο έναν γνώριμο καλεσμένο της εκπομπής, τον κύριο Διονύση Διονυσίου, δημοσιογράφο, διευθυντή και αρθρογράφο της γνωστής κυπριακής εφημερίδας Πόλιτη. Κύριε Διονυσίου, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι, Θανάση.
Χρειάστηκαν 7 χρόνια μετά το ναυάγιο στο Κράν Μοντανά για να αθερμαθούν δειλά-δειλά και κούτσα-κούτσα κάποιες διαδικασίες για το Κυπριακό με την περί ίσο λόγος συνάντηση. Ισχύει για την περίπτωση το αποτολότελα καλίκι Παναγιώτενα ή το άνθρακες ο θησαυρός?
Ένας συνδυασμός
και των δύο.
Δύο ίσως θα ήταν πιο λογικός. Αναμένουμε βεβαίως. Προς το παρόν κρατάμε με θετικό πρόσημο την εξέλιξη αυτή, υπό την έννοια ότι, όπως σημείωσες και εσύ, μετά από 7 χρόνια είχαμε μια πρώτη συνάντηση η οποία δεν ήταν άτυπη, δεν εντρίφησε επί της ουσίας, όμως άφησε έστω και με κάποια υποψία ότι θα υπάρξει κινητικότητα δύο κινήσεις. Μία κίνηση πενταμερούς και επίσης μία άλλη κίνηση για μια συνάντηση στο εσωτερικό της Κύπρου μεταξύ των δύο ηγετών για να ανοίξουν και άλλα οδοφράγματα σε ό,τι αφορά τη διακίνηση των ανθρώπων.
Ναι. Πέραν των όσων ελέγχθησαν δημοσίως, έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για όσα διημήθησαν στο πλαίσιο της συνάντησης?
Κοιτάξτε, κάποιες πληροφορίες λένε ότι σε εκείνο το κομμάτι της συζήτησης που πλέον, από τη στιγμή που δεν υπήρχε και τρίτος και η κυρία Μαρία Άγγελα Ολκίν πλέον δεν ήταν παρούσα, ο Γενικός Γραμματέας προσπάθησε να ανοίξει λίγο τη συζήτηση, απλώς για να διαπιστώσει πού πατάνε οι δύο πλευρές. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το κομμάτι ο Νίκος Χριστοδουλής ανταποκρίθηκε μέχρι σε ένα σημείο, υπό την έννοια ότι επανέλαβε με αρκετή πιστικότητα τα περί επανέναρξης του διαλόγου από το σημείο που έμειναν στον Γκραν Μοντανά, κάνοντας και μία μικρή αλλά ίσως σημαδιακή κίνηση, με λίγα λόγια αφαίρεσε όλες αυτές τις προϋποθέσεις, τα ναι μεν αλλά, του Νίκου Αναστασιάδη κατά την διάρκεια του δείπνου, εκείνου του δείπνου στο Γκραν Μοντανά. Με λίγα λόγια, αποδέχτηκε και τα 6 σημεία χωρίς, και κυρίως το κομμάτι της πολιτικής ισότητας, χωρίς υποσημειώσεις.
Ενδιαφέρον.
Από την άλλη, ο κύριος Τατάρ επανέλαβε μεν αυτά τα περί
κοινωνικής
ισότητας, αλλά δεν το τράβηξε με τα δύο κράτη. Διότι η λογική λέει ότι δύο κράτη σημαίνει δύο ανεξάρτητα κράτη, χωρίζουμε τους δρόμους μας πλέον. Οι Τουρκοκύπροι αναζητούν την πολιτική τους τύχη ή την ένωσή τους με την Τουρκία ή ένα ανεξάρτητο κράτος και όπου τους βγάλει. Σίγουρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα αναζητώντας μία αναγνώριση και μία ένταξη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δεν ήταν αυτό το οποίο ζητήθηκε. Ο κύριος Τατάρ προσήλθε, λέει, ναι μεν δύο κράτη, αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δύο.
Μάλιστα.
Με λίγα λόγια.
Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα γεμάτη.
Ναι, αυτό το πράγμα που οδηγεί όταν λέει θέλει κυριαρχική ισότητα, και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τα ξέρουν πολύ καλά και στην Αθήνα μέσα από τις συζητήσεις του κ. Γεραπετρίτη με τον κ. Χακάν Φιτάν, ότι αυτό το οποίο μιλάμε, για το οποίο μιλάμε, είναι εσωτερική κυριαρχία για τους Τουρκοκύπριους. Με λίγα λόγια, ναι μεν να μπούμε στη διαδικασία μιας κυπριακής δημοκρατίας η οποία θα λειτουργεί ως μια πολύ αποκεντρωμένη ομοσπονδία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό το κυριαρχική ισότητα νομίζω και έχω ασφαλείς ενδείξεις για να το λέω αυτό δημόσια, ότι παραπέμπει σε αυτό που σε ένα καθεστώς Σκωτίας. Μιλάμε για αυτό το καθεστώς το οποίο μας είχε προταθεί πριν από 5 χρόνια από τους Βρετάνους, η λεγόμενη Βρετανική φόρμουλα. Επανέρχεται σιγά σιγά στο τραπέζι και είναι ίσως ένας τρόπος για να ικανοποιηθούν κάπως και η Τουρκία κυρίως και οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι εγείρουν, ξέρετε, ένα επιχείρημα. Ξέρετε, θέλετε να ξαναπάμε σε αυτή την διαπραγμάτευση και αν δεν πετύχουμε κάτι, τι θα γίνει. Το 2004 έχουμε πει ναι και περιμέναμε μέχρι το 2017 ως ψευδοκράτος, ως μία αναγνωρισμένη οντότητα, να ξανασυζητήσουμε τους Ελληνοκύπριους. Το 2017 πάλι δεν πέτυχε το εγχείρημα. Περιμέναμε μέχρι το 2024 και πάλι θα μπούμε σε μία διαδικασία η οποία, εάν δεν καταλήξει πουθενά, θα συνεχίσουμε να είμαστε μία αναγνωρισμένη οντότητα και ψευδοκράτος. Αυτό λοιπόν που ίσως μπαίνει στο τραπέζι και κάποιοι από εμάς αναμένουν ως ελληνισμός να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, γιατί περνάει λίγο το επιχείρημα της τουρκικής πλευράς ότι, ξέρετε, οι Ελληνοκύπροι τα τελευταία χρόνια εκμεταλλεύτηκαν κάποια πράγματα, την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν θέλουν να προχωρήσουν εκείνο το βήμα το παραπάνω που θα έπρεπε να κάνουν. Οπότε λέω ότι ίσως να είναι μια ένδειξη ότι περιμένουν και κάτι της περισσότερο από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτή την αίσθηση έχω ότι θα ανέμεναν από τον κύριο Χρυστοδουλίδη σε αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα.
Να δώσει κάτι παραπάνω.
Να πάμε δηλαδή κατ' ουσίαν σε μια συνομοσπονδία περισσότερο παρά ομοσπονδία.
Δεν είναι συνομοσπονδία. Η Μεγάλη Βρετανία δεν νομίζω να είναι συνομοσπονδία.
Όχι,
αλλά
όχι.
Δέχομαι ότι θα υπάρξουν γκρίζες ζώνες. Αλλά επειδή στην εκπομπή σου ειδικά θα να συμπηλάω πάρα πολύ καθαρά, θα σου λέγα το εξής, υπό τις συνθήκες και με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από το 2004 και από το 2007 και τα πληθυσμιακά και τα κοινωνικά και τα οικονομικά δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το περί αποκεντρωμένης ομοσπονδίας ίσως να κάνει περισσότερο νόημα σήμερα από ό,τι έκανε, για παράδειγμα, το 2004.
Αυτό είναι σίγουρο. Όμως, ναι. Διονύση Διονυσίου, παρά τη ρητορική της ελληνοκυπριακής πλευράς διαχρονικά για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, έχει αποδειχθεί, με κορυφαία παραδείγματα, τα ανέφερες προηγουμένως, το όχι στο δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν και την αποχώρηση από το Crown Montana, πώς δεν την πιστεύει ιδιαίτερα αυτή την δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία η κυπριακή πλευρά. Τι μπορεί να αλλάξει τώρα και μάλιστα για μια πιο χαλαρή πρόταση λύσης, εφόσον υπάρξει, σε ένα πιθανό ή μάλλον σίγουρο δημοψήφισμα?
Κοιτάξτε, σήμερα είναι αλήθεια ότι εάν το 2004 κάποιοι δεν είχαν σοβαρά επιχειρήματα να πούνε εκείνο το βροντερό όχι, γιατί τότε μιλάγαμε για 150.000 Τουρκοκύπριους χωρίς οικονομική ανάπτυξη στα κατεχόμενα, μιλάμε για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, για να το θέσουμε έτσι και πολύ κοινικά, μιλούσαμε τότε για ενσωμάτωση των Τουρκοκυπρίων στην ελληνοκυπριακή κυπριακή δημοκρατία. Αυτό δεν το κατάλαβε ο κόσμος τότε. Σήμερα, εάν κάποιος θέλει πραγματικά να προβληματιστεί, θα έλεγε, κοιτάξτε, στην βόρεια κατεχόμενη Κύπρο αυτή τη στιγμή εγκαταδιούν 500.000 άνθρωποι. Υπάρχει πολύ περισσότερη Τουρκία, πολύ περισσότερο τουρκικό χρήμα, οπότε ναι, θα υπάρξει μια πολύ μεγαλύτερη ζήμωση και ίσως κάποιοι να μπορέσουν να το φοβηθούν αυτό το πράγμα. Από την άλλη, εγώ λέω ότι ναι, δέχομαι αυτό το επιχείρημα που βάζει κάτω, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι φοβούνται ακόμη τη διζωνική δικοινοτική, αλλά από εκεί και πέρα τι μας μένει? Εάν δεν είναι διζωνική δικοινοτική μια επανενωμένη Κύπρος με τα προβλήματα της, δεν λέω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, αλλά ο στόχος δεν είναι να μείνουμε μια διχοτομημένη χώρα με μια πράσινη γραμμή την οποία ελέγχει ο τουρκικός στρατός και ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαρρήξει και μπορεί να δημιουργήσει ό,τι νέο εκτελεσμένο θα ήθελε, διότι οι στρατιωτικές ισορροπίες στην Κύπρο είναι εντελώς άνισες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε εμείς να αντιδράσουμε σε μια νέα στρατιωτική κίνηση της Τουρκίας, όσο και αν οι πατριωτικές κορώνες κάποιον χτυπάνε τις τελευταίες μέρες, έτσι ξέρεις, κορυφή. Είναι δύσκολα τα πράγματα, οπότε πρέπει να γίνουμε λίγο περισσότερο ρεαλιστές, έχω την εντύπωση.
Απλώς ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, Διονύση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, εφόσον και συνάντηση επιτοπίως στην Κύπρο ενδέχεται να υπάρξει, και πενταμερής ή τετραμερής. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα και ειλικρινή συζήτηση για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Κυριακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find.